Dobrý večer, já vás všechny srdečně vítám. Jsem rád, že jsme se sešli navzdory takové studené zimě, která nás teď přepadla. A to, co jste nyní slyšeli, navazuje, nebo je určitou předehrou tomu, co si budeme povídat. A je to tedy byla to píseň o uctívající Šivu a Arunáčalu, jestli jste si všimli v tom textu. A protože Arunáčala je stělesněním Šivy jako svrchovaného pána. Ono je úplně jedno, jestli tomu říkáte Kršna, nebo Šiva, nebo cokoliv. Kristus jenom je jediný svrchovaný pán ve smíru, který se v různých národech jmenuje pod různými jmény. A chtěl jsem vám tady, dovolíte, poslat, minule jsme měli obrázek Ramana Maharšiho, a teď bych vám rád poslal obrázek, děkuji pěkně, Arunáčaly, který jsem nedávno dostal a je to velice, velice hezká fotografie, abyste měli představu, jak Arunáčala také vypadá. A Aruna, právě pod tou Arunáčalou v Ramana Ashramu, nebo na Arunáčale konkrétně, od roku 1896 žil Ramana celou tu dobu a ani na krok se od ní nevzdálil, od jejího stínu, jak se říká, a proto mám také, abyste si udělali představu, jak to vypadalo, sice je to z dálky, ale je to působivé. Dneska máme přednášku, která se jmenuje Metoda učení. Já bych chtěl předem říct to, že Ramana Maharši, že o tom samotném učení je až na konci, ale on učil svým životem, on učil svým postojem a učil všemi možnými přístupy, které se naskytali, ano. Takže ta metoda, velice často taky mluví o tom, že učil mlčením, ano, protože to mlčení je, slova teda jsou omezující, mlčení je promluva naprosto neomezená. Nicméně věnoval jsem se tady tomuto tématu spíše z toho hlediska těch situací, které nastávaly v Ramana Ashramu a které přinášely sebou stoupenci a lidé, kteří se ptali, nebo žáci a podobně, na různá témata, která jim přinášela nejistotu, nebo neměli v nich jasno, tak a od jeho odpovědi to je právě tématem nebo obsahem dnešního našeho povídání. Tak tolik do úvodu. Jednou se kdosi Bhagavána zeptal, proč nenavštěvujete nějaká místa a proč nevedete lidi správnou cestou, tak jak to dělal Shankara. Shankara, jak známo, byl filozof, který žil mezi 8. a 9. století. Bhagaván odpověděl, no, pouhý fyzický život je sám o sobě aktem milosti Mahatmů, velkých duší. Dobrý večer. I když zůstávají tiší vibrace, které vyzařují tyto bytosti, silou jejich tapasu, silou jejich opravdovosti, rozšiřují harmonii a mír. Čili i když, chtěl tím říct, i když zůstával na místě, neznamenalo to, že by nepůsobil na okolí, na lidské prostředí. Otázka sama o sobě nebyla patřičná. Božské bytosti přicházejí na svět za určitým účelem a žádné odchylování od jejich mise není žádoucí. Maharishiho přebývání ve svrchovaném já v Atmanu mělo ukázat důležitost experimentálního poznání oproti pouhé knižní znalosti, která je dosti častá. I prosím vás, v Indii, to jsem zažil jednou, právě Ramana Ashramu, myslím, že se nám to taky už jenom možná říkal, dobrý večer, že tam přišel nějaký pandit přednášet o přímo k prezidentovi, tedy, že bude přednášet o Ramanu Maharshimu, oni byli tak slušní, řekli, jo, bez všeho, tak můžete. No, to, co povídal, tedy to byly samé citace z Upanishad a z Véd a já nevím co, a srovnávalo k tomu i ukazovalo to jenom, co všechno on přečetl, tu učenost, kterou tedy on znal, tak tou se předváděl, čili jenom znalosti, kdežto opravdu stávání se to nebylo. Bylo to dosti potom nakonec trapné. Sám prezident se tak vyjádřil, což je prapravnuk Ramana Maharshiho. Touha pokusit se zažít moudrost závisí na vlastních vlohách či tendencích a není smysl se pokoušet inspirovat někoho, kdo netouží po osvobození. A co víc, učení tichem je nejlepší. Jemná síla se dotkne jemnohmotného těla hledajícího a ovlivní jeho sklony. Taková jemná síla, která se šíří mlčením. Namísto, abychom tomu dávali přednost, je dobré hledat slova, která sama obě jsou hrubohmotná. Má to smysl? Jako nemá smysl opravdu někoho přesvědčovat, kdo netouží po svrchovaném poznání. Prosím vás, pokud to někdy pociťujete, že byste měli někomu něco sdělovat a on to tedy nepřijímá nebo nepřijímá patřičně, no tak se to musíte... A vy mu to chcete říct, protože to je to nejcennější, co znáte. Takže jako vaše intence je naprosto pochopitelná a jak je to, tak se zlou potážete to, jako když hrách se hází na stěnu. Při jiné příležitosti mu byla položena podobná otázka a on na ní odpověděl. No, když požádáte elektrický ventilátor, aby vám svítil, pak to neudělá. Podobně dopadnete, když na elektrickém světle chcete vánek. Každá bytost má totiž přiřčenou jen určitou roli a to měl Bhagaván na mysli. Kdybych začal navštěvovat různá místa, abych navštívil stoupence, pak na cestě by vzniklo mnoho zastávek a dlouho by trvalo, než bych se dostal na místo určení, říkal. Děvčeti, které ho prosilo, aby ji doma navštívil, že by byli strašně rádi, Bhagaván řekl, no, když mne povedete k vašemu bydlišti, nebudou všichni ostatní stoupenci, kteří sem přicházejí tím zklamání. Nebudou chtít, aby jejich domovy, abych já jejich domovy také navštívil. Zkrátka tyto věci nebyly proveditelné. Každý, netouží po osvobození. Mnoho lidí, kteří navštěvovali Bhagavána, byli naplněni smutkem. Čili nemusí to být takové hrubé sobectví, jako by se řekli, že netouží tak, jako co tam vůbec. Ne, byli naplněni smutkem pro ty, kteří hledali útočiště u Bhagavánových nohách a toužili po úlevě v jejich světských záležitostech nebo zdravotních potížích, k čemu bylo jeho učení. A tak nemocným a rozrušeným poskytoval určitý mír, který byl pro ně zdrojem útěchy. Jiní jej zase navštěvovali, aby předvedli své vzdělání. Když se něco takového událo, Bhagaván seděl mlčky. Podobali se říká v Indii, podzimním mrakům, které nenesou žádnou vláhu, ale jen hromují. Taky tito návštěvníci nějakou dobu mluvili a pak odešli. Po vícero komentářích Bhagaván uvedl, že ukázky zvrácené učenosti jsou hojné. Také řekl, že i když některé prohlášení mají podporu v Advajtě, přece jsou lidmi předkládány jako vajšňavická prohlášení. Příkladně jeden z velkých, teda ty vajšňavistická prohlášení jsou prohlášení stoupenců Višnua, ano. A ty nemají Advajtu jako svůj podklad. A uvádí tady příkladně Nama Lavara, což byl tamilský dávný básník. A ten říkal, o pane, když jsem tvou přirozenost neznal, myslel jsem si, že jsi ode mne oddělen. Ale co jsem tě poznal, zůstáváš jen ty. Jednoduše řečeno, toto je prohlášení v souhlase s Advaitou. Ale komentátoři to převráceně vysvětlili, tak o tom mluvil Bhagaván. Všimněte si, že všech těchto advaitických postojích je to, že to já, ten konající, zaniká. A jenom je on s velkým O. Někteří také ale byli příliš líní a než aby si některý text písma přečetli. Přišli za Bhagavánem s otázkami, jejichž odpovědi šlo nalézt v základních spirituálních textech. Oni však chtěli znát odpověď přímo od Bhagavána a nikoho jiného. Ten jim trpělivě odpovídal. Jiní zase chtěli vyjasnit body, kterých si všimli v knihách. Bhagaván jim je snadno vyložil. A byli další, kteří nechtěli žádné diskuze, i když prováděli zcela různé sádhány duchovní cesty. A dosáhli malého pokroku z důvodu světských tužeb, protože jich měli mnoho ještě jiných. Pro takové platí, dokud s nimi, s těmi tužbami, neskončí, každé duchovní zkoumání jen ztrátou času. Kolik zrození je zapotřebí, abychom se zbavili tužeb? No hodně. Když máte dojem, že nějaká touha je hodnotou a že ji musíte prožít, tak a nemůžete se jí zbavit a nejde vám z mysli, tak ji asi prožít musíte. Tak ji snažte se prožít. Doporučuje se, abyste byli pozorní a všímali si osudu lidí a všímali si, četli a chodili do divadla a filmy a podobně a snažili se pochopit ty herce, jejich osudy, jestli se vám to blíží a odpovědi na ně. Stojí to za to, nebo to nestojí za to? Tak to Ramakrišna tento velice doporučoval svým žákům, aby oni všichni tito, pokud možno, co nejvíce sledovali různá vystoupení a mohli se tak zúčastnit pasivně, aniž by spadli do léčky těch smyček, do osidel oných takových těchto tužeb, tak jim doporučoval, aby se tohoto zúčastňovali. A byli další, kteří nechtěli žádné diskuse, i když prováděli různé sadhany, měli mnoho tužeb. Kolik zrození je zapotřebí, abychom se zbavili tužeb? Tolik, kolik, dokud se nenasytíme. Bhagavánovým stoupencům však nikdy nebral odvahu. Prosím vás, nikdy neberte odvahu někomu, který je na začátku a ať si prožije svoje. Neříkejte, že může to dělat úplně nesmyslně. Ať se cítí v sobě, to ano. Ale brát odvahu někomu. Pravda jenom jedna, když uberete odvahu, tak říkáte vlastně jinými slovy, že pravda není. Tak nikdy neberte odvahu. Ale říkejte, rozlišuj. A co je tvou opravdovou hodnotou? Koukej to najít. Potom běž, jdi a neunavně. Z jeho pohledu úplné osvobození od tužeb totiž znamenalo a znamená dosažení džňány. Dokud člověk nepřebývá ve svrchovaném já, v Atmanu, je úplná odpoutanost a zmizení tužeb pro něho, pro takového člověka, neuskutečnitelná. Není uskutečnitelná odpoutanost. Proč? No, protože nemáte protibřeh. Vy musíte mít protibřeh úplné zakotvení a pak zjistíte, že to ostatní je slabé. Když nemáte zakotvení, tak vás zajímá, kde co. Protože v tom hledáte potěšení, pobavení a že to nějak stojí za to. Když máte takové zakotvení, takovou protihodnotu, stálou, proti které ostatní je slabota, tak ta touha, no ona jakoby vzejde, ale nemá vůbec žádnou hodnotu. Říkáte, no co s tím? Protože ukázněnost je takové bytosti samozřejmě, tak říká, no co s tím? A taky co s tím? Jo, když to je k ničemu. Když to není mou hodnotou, to není tím, co mě naplňuje. Co s tím? Čili pokud není zajedno bytost s Atmanem, teda nevnořila se do Atmanu, tak úplná odpoutanost od tužeb není uskutečnitelná. Často také říkáte, tak to není, nejde vůbec. To ne, prosím vás, takhle to nemá vyznít. To bych jako sám sobě protiřečil a řekl, vlastně nic nejde udělat, například musíte realizovat a pak můžete tedy být odpoutání od všech tužeb, ale odpoutání od všech tužeb budete tehdy, když budete realizovaný, ano. Takže to je takové, ne, tak takhle to není. Vy touhy musíte mít i vás ženou a říkají vám každá jednotlivá a říká, všimni si mě, jsem, stojím za to a zmocni se mě, nebo si mě opatří mě a podobně a přinesou si štěstí. To je normálně rajasický postoj. Postoj satvický, a bez satvy se realizovat, je ten, že zjemňuje onu rajasickou dravost těch tendencí, těch tužeb a stává se jemnější a jemnější a ušlechtilejší. Čímž vibrace celé té bytosti se stávají jemnějšími, v pravém slova smyslu půvabnějšími, ano, a to znamená teda satvicky harmonizovanými. A tato satvické nabývání této satvy víc a víc přibližuje k spiritualitě až z svrchované milosti nastane stavení té od do té doby oddělené bytosti s jejím podkladem, se svrchovaným já sátvanem. Čili touhy ano, ale k čemu touhy? Jenom k tomu, abyste třeba hlad, jenom abyste se najedli, peníze, abyste utratili a podobně, to je skutečně plýtvání. No teda taky tím musí ta bytost projít, než zjistí, že to je plýtvání časem. Ale když to všechno postupně satvicky zharmonizuje silou satvy, která v ní je, co s penězma, ano, dejme tomu, jo? Tak půjdeme do hospody, šoupneme to a tak dále. To je běžné, nebo a pozvu partu a teď jim ukážu a platím tuhle rundu, platím já nevím co, všechno sebeuplatnění a tak dále, uspokojím se po mnoha stránkách. Když to použijí na nějaký dobročinný, charitativní účel, nebo podpořím nějakou dobrou věc jakýmkoliv způsobem, ne za tím účelem, aby bylo mé jméno na prvním místě, aby mé sebeuplatnění z toho tylo, a nebo já nevím, z tý, hlavně když jdu mezi lidi, jo, tak mezi společnost, tak to je fajn a něco se děje, jo. Jdu někam, kde je mnoho lidí, tam si užijou legrace a tak dále. No, to je typicky takové to, ta společenská čistá rajasická tendence. Když jdu do nějaké společnosti, kde se stýkají duchovně naladění lidé a prožívám tam duchovně vyladěné prostředí, tak pro mě jsou matějská pouť, no jo, je to hodně kraválo, ale vůbec mě to nic neříká. No pro malé děti to je akorát, ano, oni si musí užít, ne, že by matějská pouť byla špatná, to neříká, ale protože bychom šli na matějskou, to, jo, to takový jako rozpakový. Čili pronikání satvy do jednotlivých tužeb je naprosto tím, co je zapotřebí. No, s tímto často také vystupovala otázka, zda je pro sebe zkoumání předepsána určitá úroveň odpoutanosti. V sanskritu se jmenuje vairagya, ano, vyvěka, rozlišová vairagya, odpoutanost. Bhagavánova odpověď Natanandovi odhaluje tento postoj k tomu takto. Pokud jste opravdu nezpůsobili, proč toužíte navštěvovat velké bytosti mahatmy a považujete to ze všeho za nejdůležitější? Jinými slovy, výskyt dobrého úmyslu je dostatečnou kvalifikací. Bhagavánův názor také byl, že vairágya může být výsledkem odpoutanosti. Jo, ne, to jako říkají, no napřed se musíte úplně očistit a stát se téměř svatými a pak můžete. No teda zaprvé, kdo bude posluzovat, že jsem téměř svatý, jo. No, to jsou hlouposti. Na ryzosti vašeho srdce úmyslu záleží a na něčem jiném. To je věc jeho, aby posuzovala, ne aby někdo přišel, říkal, no tak už jsi dost čistý, tak můžeš. Ne. Nikdy se nenechte takhle balamutit. Dělám, co můžu, jestli to mám dělat jinak, tak ať je mi ukázáno. Ale dělám to nezničitelně. A jdu za věcí. Všichni hledající potřebují odpoutanost a musí ji dosáhnout. Bhagaván však nikdy nezdůrazňoval, že by se měl vést neúnavný boj s touhami. Říkával, když je pták chycen v síti a bojuje, jen se uškrtí. Proto nevěnujte touhám pozornost. Tak jak to, jako některé dobré touhy vzniknou, vzniknou i špatné. Vykořeňte zlé touhy za použití techniky, říká se domů sánsky, ne, nebo tím, že se sami sebe budete ptát, komu ty touhy vznikají. Což se děje při cestě sebezkoumání. Odpadnou zároveň světvemi, listy, květy i poupaty. Bojovat proti touhám, jako vést boj, to je marné a nebezpečné. Protože vést boj je samo o sobě vykazování zájmu. A tím se živějí, to je pozornost. Když si řeknete, nebo si dokonce z toho děláte legraci, no to mě teda napadá hezké touhy, ano, nebo koho ty myšlenky o touhách napadají, tak odvedete pozornost. Když to v boji, jste přímo zaměřeni na tu touhu. To jsou mazanosti. Ale o tu pozornost se touhám, o to jim jde, o nic jiného. To je živý. Čili když máte k tomu takový postoj, no, odpoutaný, nemají velkou šanci. A oni zakrnějí a zhroutí se sami do sebe. Šri Ramakrishna pokládal svou manželku za matku vesmíru. Tak to udělal. A tím unikl úchop touhy sexuální. Podobně ten, kdo ochutná sladké jméno Bhagavána, nebude dávat přednost jiným sladkostem. Bhagavánovo učení bylo jednoduché. Nevěnuj ničemu jinému pozornost než Atmanu, svrchovanému já. Není pochyb o tom, že toto je účinné. Je mnoho stoupenců, kteří po dlouhém a marném boji se podrobili Bhagavánovi a tím se dostali z potíží. To se tak hezky řekne. Se přečte a to je jasný, jakože o tom. Nikdo nepochybuje. Ale ono to tak vůbec jednoduché není. Když máte potíže, čemu věnujete pozornost? Má to tu příčinu, tu příčinu, tu příčinu, tu příčinu. A teď je to zamlžené často, vy vůbec nevíte. A stává se mi to z toho důvodu nebo z onoho důvodu. A máte, jak jsme si tady řekli, že se po dlouhém mnoho stoupenců, kteří se po dlouhém a marném boji podrobili Bhagavánovi a tím se dostali z potíží. No, toužím se podrobit Bhagavánovi. Co to je podrobit se Bhagavánovi? No, je jedno, jestli to je, prostě tady mluvíme o Ramanu Maharšovi, ale jaké v koli formě božství, jestli se toužím podrobit, nebo jsem já první veliký a já to musím všechno vyřešit a já bych se neměl obrátit s každou blbostí na to. A na jedné straně se říká o každé vteřině ví a na druhé straně se říká já, teda úplně oddělená jednotka, samostatná, to teda vyřeším. Je v tom podrobenost? No není. Není vůbec. No hleďte být v sobě, už jsme to říkali mnohokrát, a poslouchejte a mějte ho jako svůj střed a chtějte dělat to, co si přeje. A ne nic jiného. Vy musíte sebe nebo jeho, jak to chcete, přijmout. Vy se musíte přijmout, protože ve vás je svrchované a pokud se nepřijímáte, no tak jste ten a ten veliký velikán, nebo tak. Máte osud svůj a tedy odměnu svou. Přijmout se. Přijmout situaci, která je. Ta situace, která je, je v jeho režii. S jeho souhlasem. A ne nesouhlasím. Musím si to ale laskavě uvědomit. No stokrát zapomenu. No a? K čemu je to zapomínání? No k tomu, abych si vzpomněl znovu, že jsem zapomněl. Tak no nic nejde. Ne, že jsi nemožný a tak dále, nemožná nebo co. A nikdy z tebe nic nebude. No to jsou ty nejblbější řeči. Ne, je tady k tomu, abych si vzpomněl. Přijmout se, naprosto se přijmout, a když se přijmu, tak přijímám jeho, svrchovaného pána. Aby se zesílila odpoutanost, existují různé pomůcky, jako japa, opakování manter, satsang, to je společnost svědců, a jak říkal Bhagavan, též pravidelnost, řád. Ale to vše se má odbývat v určitých mezích, mají to být prostředky a ne překážky pro samotné sebezkoumání. Někteří přišli do ašramu s odpoutaností, která vyplývala z utrpení, které prožívali v domácím životě, a s tím, když Bhagavan odešel z domova, nedomnívali se vidět nic špatného na tom, že by také mohli odejít z domova a z toho domova se zřeknout. Natána Nanda byl jedním z těch, který byl Bhagavanem v tomto úmyslu odmítnut. Jeden člověk, který si myslel, že nemá Bhagavanovu milost, si chtěl vzít život a přišel do ášramu pro poslední darshan, to znamená na poslední setkání, na poslední podívání se. Právě když tam byl, Bhagavan někomu říkal, všiml jste si, kolik námahy je třeba, chcete-li vyrobit talíř z listů, tam totiž, byste rozuměli, hlavně večer se podává večeře na talířech z listů a ty listy jsou asi takhle veliké a jsou s tonky a všelijakými takovými rostlinným materiálem jsou propojeny, takže tvoří asi takovýhle tác. V poledne se jí na banánovém listu a tohle to je večerní. Musíte rozbírat listy a usušit banánové třísky nebo jiné dřevo, očistit listy a pak je prostrkat a spojit tak, aby drželi pohromadě. Když jste to vykonal, tak je přeci hned nezahodíte, že? Zahodíte je, až jste na nich pojedl. Plynulo z toho poučení, samozřejmě díky milosti Bhagavana ho to osvítilo, že tělo není možné odhodit, dokud neprošlo všemi zkušenostmi, pro které je určeno. Bhagavan si byl samozřejmě vědom, že se ideály v životě různí. Podle stavu individuality, vývoje jedince a vásanách, to je z dojmů, které si přinesla ta bytost z minulých životů. Z těchto důvodů pramení schvalování Bhagavana v některých případech, kdy souhlasil s uctíváním Boha ve tvaru. Vaišnavisté proto pociťovali, teda ty Vyšňovi stoupenci, že není rozdíl mezi jejich vlastní vírou, kterou zastávali, a Bhagavanovým učením. Podobné to bylo u křesťanů, kdy učení Bhagavana se v mnoha bodech nelišilo od jejich učení. Obecně lze říci, že Bhagavan se nikdy nesnažil změnit cestu, kterou stoupenec již nastoupil, protože byl názor, že každý nakonec dosáhne stav zkoumání beztvarého bytí. Bhagavan svým jednáním připomínal poučku: jednej podle pohledu druhého, ale upoutej ho. Bhagavan schvaloval, když lidé různých věr se mezi sebou přeli. Je zřejmé, že dokud se jedná o uctívání Boha v tvaru, dotud jsou rozpory nevyhnutelné. To je nesmírně důležitá poučka. Dokud se jedná o uctívání Boha v tvaru, dotud jsou rozpory nevyhnutelné. Nemůže to být jinak. Ale to uctívání Boha v tvaru není špatné. Jen pomůckou k tomu, aby při náležitém uctívání došlo k uctívání beztvarého, toho svrchovaného. Z milosti toho Boha v tvaru osobního božství se rozpustí to uctívání v to, co nemá tvar, co je pouhou energií. Někdy v roce 1925 slavný pěvec Varimalai Muruga navštívil se svou skupinou, měl právníky za skupinu, Bhagavána. Murugan zpíval lyrické písně ku chvále pána Subramanie, to znamená tedy druhého syna Šivy. Celá skupina byla tvořena zpěváky a Murugan dovedl výborně emotivně lirické skladby zpívat, ale neznal jejich význam. Murugan tak poprvé pochopil význam, tehdy mu Bhagaván vysvětlil, co tyto skladby znamenají a jejich význam. A tehdy on, Murugan, poprvé pochopil význam těchto skladeb a brzy se stal takovým odborníkem, že byl schopen podávat k ním vysvětlující výklady. Tak mu Bhagaván pomohl v jeho uctívání Boha v tvaru. Jeden člen ze skupiny právníků se Bhagavána zeptal, zda mechanické prospěvování Gayatri mantry má nějaký význam. Víte, co je Gayatri? Už jsme si ji tady zpívali, teda hráli. Je to mantra z Rgvedu, čili nejstarší mantra vůbec. Prostě dlouhá a je tedy ke světlu a touze po osvícení. A teď právě přichází ta otázka, no to pouhé mechanické opakování mantry, má to vůbec nějaký význam? Říká si většinou samozřejmě, že ne, že to dokonce urážlivé. A teď říkal Bhagaván něco jiného. Mechanické prospěvování má také význam. Můžete brát savitu, což je tam obsah toho, jakožto subjekt, o kterém budete meditovat, speciálně když budete recitovat poslední mantru pozdravení savitě univerzálnímu oku. Totiž při mechanickém opakování mantry dřív nebo později vám nějaké slovo přijde do pozornosti. Tak je to zajímavé. A vy začnete o té mantře, nebo souboru slov, se na to postupně dívat jinak. Naprosto mechanicky se to napřed opakovali a teď najednou vám jedno nebo dvě slova začnou mít náplň a věci se stanou jinými. A vy zjistíte, že přestáváte mechanicky opakovat. Čili nezatracujte mechanické opakování dřív nebo později. Z pouhého toho úmyslu, že říkáte mantra, vám svrchovaná milost umožní, že pozornost najednou se zaostří na něco a říká jej. A to je zajímavé, a to jsem si nevšiml před. Meditovat takto na vtělení šakty, což je tedy předmětem tam této mantry, a podrobení se jemu, meditaci velice pomůže. však ty síla ví, co je pro meritujícího dobré a poskytuje mu to, co potřebuje. Také nepřerušovaná meditace o této formě, která je všepronikající, vede k tomu, že se forma rozpustí. Tyto všechny druhy vedou v rozpouštění uctívání v beztvaré. Skupina poutníků z Gorakhpuru jednou navštívila Bhagavána a vedoucí skupiny se zeptal, jste džňáninem, který říká, že je vším. Zatímco my, skupina, jsme baktové, kteří věří, že jsou od svrchovaného oddělení, když to vy říkáte, že jste vším. Existuje na těchto lišících se cestách nějaký bod, který by je spojoval? Bhagaván odpověděl. Slova jsou rozdílná, ale to, co se děje, je stejné. Až vaše náma džapa, teda uctívání jména džapou, neustálým opakováním, náležitě zesílí, tak tvar zmizí a zůstane jedině jméno. Ale dokud nedosáhnete tohoto stavu, vaším ideálem je uctíváním tvaru. Být schopen spatřovat tuto formu ve všem je velikým krokem vpřed. V onom stavu je všechno naplněno Višnuem, byli to baktové. I uctívající je součástí všeho, nezapomeňte. Ono je všeho a já. Já vidím Boha všude. A co já? Já nejsem všude. Já patřím taky k tomu všude. Či nejsem já a ono. Já jsem mimo ono? Dalším velkým krokem je schopnost spatřovat samotného Višnu, a říkal Bhagaván. Po tomto stavu vystává pouze záře a nad tím je prvotní zvuk a pak následuje akáša, čili prostor. Co je nad tím a kde je místo pro mnohost, o tom je možno uvažovat až potom. Prohlásil jste, že ideálem je Višnu. Spatřovat Višnovo jméno všude, to představuje dovršení a jméno se v nás vynoří jako myšlenka. Jinými slovy, když v mysli vykonáváte džapu jména svatého, jméno má tvar myšlenky. Mít jednu jedinou myšlenku, to je posledním krokem. Poukazují na ní jako na aham, to je jako na jáství. Jména jako Višnu zobrazují určitou charakteristiku, zatímco u aham, u jáství, veškerá charakteristika odpadá. Jste viděli praktický postup, jak od uctívání konkrétního tvaru a jména, které musí náležitě zesílit, přichází potom k uctívání toho, co tvar nemá a je pouhou energií, pouhým bytím, pouhým soucnem. Jednou konstatoval Krišna Bhikšu, což byl známý stoupenec, Bhagaváne, Když jsem dříve meditoval, stávalo se mi, že se mi zjevila vaše podoba. Ale teď se to neděje. Bhagavan mu odpověděl, připomínáte si alespoň jméno? Jistě ano. Bhagavan na to řekl, jméno je nad tvarem. Jednoduchá věta s nesmírným dopadem. Jeden Vaishnavid se Bhagavána velice uctivě zeptal Bhagavána, je pravdou dvojnost nebo arvajta nedvojnost? Bhagaván mu obratem odpověděl, poukazujete na přítomný stav nebo na stav, kdy svět není? No, na současný. V tom okamžiku říká Bhagaván, vy i já jsme velice zde, tady, že? Co se stane, až se svět ponoří? V co? V paramátnám. Až se ponoří, tak není žádný svět, že? Pouze paramátnám. Jak můžete tuto zkušenost získat? No, jakou, ptá se ten člověk, jak můžeme tuto zkušenost získat? No, jakou zkušenost zažíváte během hlubokého spánku? V tom není žádný svět v hlubokém spánku. Jste tehdy sám? Dva nebo tři? Zeptal se na Bhagavan. A Bhagavan a ten návštěvník již neměl co říci. Pro některé jsou zvolená božstva takzvaní avatar purušové, jako například Ráma, Šri Ráma a podobně. Pro jiné je to šakti, síla. V takových případech síla šakti plyne k uctívajícímu a jeho mysl se stane jedno a šakti. Je jedno s šakti. Bhagaván jednou vysvětlil, že šakti sama o sobě dává meditujícímu sílu, aby meditoval obestvarem. Když Bhagaván poznal přednosti a záliby žáka, navrhl mu vždy vhodnou mantru pro takovou meditaci. Vysvětlím. Šakti je energie. Mlčení samo je energií. Šakti je to, co je energií ve vás. Šakti je to, co z vás učinilo hledající. Šakti je to, nebo ta, ona je ženské, co vás přivedla k zájmu o to vše. Je třeba si šakti udobřit v pravém slova smyslu. Pro šakti energie. Jak ji udobřit? No tím, že vykonáváte to, co je nejvyšší a nejdražší. Pak šakti sama předvede to hledající ho k svrchovanému. Všimněte si, že chcete-li meditovat, že musíte mít energii. Že nemůžete být v takovém nějakém polospánku, nebo tak jako. Musíte být plně soustředěni a to soustředění je energetické. To všechno je šakti. Šakti a pán jsou od sebe naprosto neoddělitelní. Ale funguje šakti napřed sama, jakoby s jeho naprosto jeho souhlasem a přivede hledajícího k němu, který je nehnutý, nepohnutý. Znáte možná Natarádžu, ano, ten tanec toho Šivy, ano, tančícího Šivu, kde je vyřící množství pohybu, zvedají se nohy, čtyři ruce tam jsou v divokém rytmu a bubínek bubnuje a tak dále. Okolo jsou plameny jeho, ano, je to v nesmírné barvitosti a strhujícím rytmu, ale jeho obličej je naprosto nepohnutý. Ukazuje to Šakti a pána, z kterého to vše vychází. Je dobré si všimnout, co Bhagavan řekl Ganapati Munimu ohledně používání mantra japy. V Upanishadsáram, což je 30 otázek o skutečnosti, se také pojednává o provádění japy, neustále opakování mantr. Ano? Jsou různé způsoby, jak japu provádět. Vyslovovat ji nahlas, nebo tichým hlasem, či tiše v mysli. Každý způsob je lepší než ten předchozí. Když udržujeme pozornost na toho, kdo džapu provádí, pak toto se nazývá adžapa. Říkáte džapu, říkáte neustále to mantru a vy sami se všímáte toho, kdo to říká. Taky když Ganapati Muni k němu přišel, říkal, jak je to s tím prováděním džapy? On říkal, všimněte si, odkud džapa, to vyslovování mantr ve vás vychází. Do toho místa se vnořte a jste na správném místě. Vždycky se jedná o toto. O ten podklad. Vždycky se jedná o svrchované já, o Atman, o ten nejhlubší náš základ. O nic jiného. Cest je mnoho a různých. Ale, jak vám říkal, jenom to je jediný cíl a žádný jiný. Bhagavan schvaloval uctívání jediného v tvaru, podobně jako velcí učitelé v minulosti. Schvaloval bhakti, lásku, a říkal, že nepřerušovaná meditace je lepší než chvilková. Bhagavan poskytl detailní komentáře o pranájámě v Ramana Gítě, což je dílo, a jsou stejné jako Bhagavad Gita. Nicméně Bhagavan zdůrazňoval, že ať přijmeme jakoukoliv metodu, pořád je důležité to, abychom realizovali svrchované já. Pokud děláte pranajamu za jakýmkoliv jiným účelem, máte odměnu svou. Bhagavanova milost pomáhla každému hledajícímu podle jeho zásluh. Pokládal všechny sárány za stejně dobré. Co na tom, že se poučení lišilo podle stavu žáka? Ti, kteří provádějí jógu nebo provádějí, spatřují zářící světla nejrůznějších barev a tvarů často. Také spatřují různé podoby zvolených božstev a slyší různé zvuky. Bylo běžné, že hledající spatřovali Bhagavána v zářivém světle. Santama, která byla vdovou a přišla z Ranatapuramu, aby sloužila Bhagavánu, uctívala obraz Bhagavána s velkou láskyplnou oddáností a ve dne stále meditovala o Bhagavánovi. Samozřejmě ho spatřovala i ve snech. Někdy se stávalo, že viděla formu Bhagavána jako jasné světlo, ať měla oči zavřené či otevřené, a to se stávalo, i když byla u Arunáčaly. O svých zážitcích vypravovala Bhagavánovi. A ten jí řekl, tyto zážitky nejsou důležité. Důležitá je pouze realizace svrchovaného já. Co vidíme ve stavu bdění v hrubohmotné formě, můžeme spatřovat i v jemnohmotné. Jemnohmotnou myslí ve snech. To vše, to jsou však jen vše objekty a není to subjekt, který je důležitý. Bhagaván prohlašoval, že libovat si v takových zážitcích je naprostá hloupost. Podobně je tomu s okultními silami fyzice a podobně. Asi vás toto překvapilo. Ale prosím, je to naprosto, a byly to jaksi záře jeho a podoby a tak dále, že ano, že jako mohlo by to, ano, jistě. Proč? Prosím, na toto nezapomeňte. Protože se jednal o objekt. A objekt je vždycky oddělený od subjektu. A jedná se stavení objektu a subjektu v ten subjekt, to jedno. To je správné, to ostatní všechno není důležité. No, má svou důležitost jakožto cesta, řekněme, ale není to prvotní a není to znakem úspěchu již konečného, vůbec ne. Subjekt je ten, co je třeba hledat za každých okolností. Co jsem já? To já jsem, Kristovo já jsem, biblické, Bhagavánovo. To já. Já nevím, jestli jste třeba meditujete. Promiňte, jsem to řekl takhle, jako nečesky, třeba meditujete, ano. A samozřejmě, že nejlepší je, tak se to říká, když meditujete, nemáte myšlenky a jste tedy tou pozorností v té meditaci. Zkuste jednou, nevím, jestli to udělat, říkat při té meditaci já. 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 Jenom já. Když se vám bude na začátku zdát, že mluvíte o ego, až to řeknete po 20., po 50., zjistíte, že se jedná o něco úplně jiného. Že se jedná o subjekt. Já. Ale ne o vás. A čím to budete říkat déle, tím to budete říkat s větší úctou, bohabojností. Vy budete vědět, že říkáte něco posvátného. Ale to není ego, prosím, já tím nepovyšujeme ego.
Ne, to mluvíte o podkladu, o tom já jsem.
Jenom jsem vám to chtěl naznačit. Čili, že se jedná, to ještě jenom znovu říkám, o ten subjekt a ten tímhletím takovým opakováním tohoto já začne vyvstávat ve vás. A vy začnete být citliví na subjekt. A začnete se na začátku jakoby klanět z úcty, protože pociťujete něco, co je daleko větší než vy. A pak jenom máte obdiv, úctu a že to je nekonečně krát větší než vy a tím začíná vaše já vytenčovat, vaše ego. Protože vy musíte mít nějakou protiváhu. Vy musíte něco vytvořit. No, o co se opřít, že? Všechny poučení, která jdou zvenku, jsou málo platná. Že máte dělat to nebo ono. To se musí stát. Pak to má strašnou sílu. To je to udobření té šakty. Pak je všechno s vámi a nic proti vám. Není třeba výslovně uvádět, čím byla Bhagavánova poučení. Jeho životní příběh je sám o sobě poučením a příkladem, proto si to taky povídáme. Ačkoliv Bhagaván pomáhal svým stoupencům nejrůznějšími způsoby, přece se našli mezi nimi někteří, kteří nebyli spokojeni. Chtěli, aby byli známi jako Bhagavánovi žáci. Bhagaván však nikdy neudělil nikomu zasvěcení ani nikoho nepřijal za svého žáka. Stačilo, že obdržel jeho milost a on vždy pomáhal stoupencům na jejich duchovní cestě svou pouhou přítomností a svým pohledem. Major Chadwick, jsme o něm mluvili, se jednou zeptal Bhagavána, zda někdy neposkytl zasvěcení dotykem nebo zda někoho přijal za svého žáka. Bhagaván mu odpověděl, co chcete, aby se dávalo najevo. Bez doteku postrádáte pocit, že jste přijat? Ve skutečnosti každý dobře věděl, zda je nebo není přijat. Nikdo si však nemohl činit nárok, že je Bhagavánův žák, nebo to, co říká on sám, že je také Bhagavánův názor. Stoupenci třeba mezi sebou diskutovali na téma 40 veršů o skutečnosti, to je dílo, které napsal Bhagaván, a tam uvedené názory vysvětlovali různými způsoby, ale nedovedli přijít k výkladu, se kterým by všichni souhlasili. Tak šli za Bhagavánem, aby obdrželi autentické vyjasnění. Bhagaván je vyslechl a pouze řekl, nic nebylo napsáno s nějakým úmyslem, váš výklad je správný. Je tomu tak, že každý rozumí veršům podle svých schopností, podle svých dojmů z minula. A prospěch z nich závisel na jejich pochopení. I kdyby se jim řeklo něco víc, nic by to pro ně neznamenalo. Jednou dva stoupenci podávali rozdílný výklad a každý s tím nebyli a každý z nich nebyl s tím spokojen. Pokračovali ve svých diskuzích dokonce i na stránkách jednoho časopisu. I to se stávalo. Obecně se předpokládá, že duchovní poučení se děje poskytnutím mantry nebo dotekem ruky či hlavy. Bhagaván taková gesta zpravidla nečinil. Někteří zažili ve snu Bhagavánův projev, ba i jeho dotek. To se pravděpodobně dělo z důvodu, že poučení se vždy děje soukromně, intimně. Zasvěcení se mohlo dít také ve formě vize, jak tomu bylo u Natána Nandy, nebo pohledem, jak tomu bylo u Ganapati Muniho. Výjimečně také dotykem na hlavě, jak tomu bylo u Ramaswami Iyera a u jedné mladé ženy z Maharástry. Mnozí baktové říkají, že se jim Bhagaván zjevil ve snech a poskytl jim poučení. Nemyslete si, že to musí být jenom v Indii. Vzdálenosti tisíců kilometrů pro spiritualitu nehrají nejmenší roli. Buď to něco je, pak je to všude, anebo to není, no pak to není. A je-li to ve tvaru, tak je to omezené. A spiritualita ve tvaru není, tak je neomezená. Všechny nejistoty žáků, které se vyskytly při výkladu písma, byly vysvětlovány a stalo se tak vždy pro blaho všech. I když někdy nebyla vyjasňující odpověď požadována, přece podával Bhagaván obecný výklad. K dobru všech Bhagaván využíval se nejrůznějších příležitostí k výkladu. Jednou se jedno děvčátko pohybovalo, takový příklad, od jednoho okna haly, meditační haly, k druhému. A dělalo to opakovaně a často. Když se jí Bhagaván zeptal, co dělá, odpověděla nic. Na to Bhagaván poznamenal. Toto děvče ví, že se jen její tělo pohybuje a že ona se nepohybuje. Starší to nikdy nevědí. Jeden stoupenec si řekl, Bhagaváne, vy nic neděláte. Dejte mi svou sílu a já ve světě vykonám mnoho, mnoho dobrého. Bhagaván odpověděl, neříkejte. A obrátil se na přítomné a řekl, tady je člověk, který nemá ani prostředky, aby se sám najedl, ale chce založit dobročinný ústav. Jeden muž s novinami v ruce se zeptal Bhagavána, uvádí se, že Atman je všude, ale není přeci nikde k spatření. Kde přesně je? Bhagaván mu odpověděl, v ruce máte noviny, že? Vidíte tam písmena, ale nevidíte papír. říkáte na základě toho, že není žádný papír? Sluha podával jídlo, přitom potřísil někoho na noze. Bhagavan na to si toho okamžitě všiml a poznamenal, no, někteří mají v ruce lžíci a myslí si, že jsou významní. Ale nevidí to, co opravdu významné je. Svrchované já. Jeden stoupenec se na skandál Šadamu jednou Bhagavana zeptal, co se míní beztužebnou činností? Bhagavan na to neodpověděl a mlčel. Po chvíli vyšel na procházku s některými stoupenci, včetně toho, který mu tu otázku položil. Bhagavan spatřil na cestě větev spadlou ze stromu. Seřízl jí a strávil celou hodinu tím, že jí ostrou trávou, tam je taková citronová ostrá tráva, vyhlazoval. Takže z toho vznikla pěkná vycházková hůl. Za chvíli na to scházel z hory starší pastýř. Šel pomalu a obtížně a neměl žádnou hůl. Bhagavan mu podal hůl, kterou právě zhotovil a řekl, činnost skončila a s ní i beztužebná činnost. Tak předvedl příkladem to, co se o ním výrazem myslí. Bhagavanova slova byla vždy plná poučení. Schopnost je pochopit byla vždy jen na poslouchajícím. Stejně tak příkladný byl i způsob jeho života. Ať činil cokoliv, bylo to dokonalé a bylo to příkladem k následování pro jiné. Nicméně se potkáváme běžně s nedorozuměním při provádění praxe učením Ramana Maharshiho. Mnoho hledajících se často nadchne pro otázku, kdo jsem já? A provádějí sebezkoumání po nějaký čas s velkým nadšením. Když se však nedoberou svrchovaného stavu, nechají toho a přejdou k jiné meditační praxi nebo přestanou s meditací vůbec. Aspiranti si často neuvědomují, že jen málo kdo je zralý k tomu, aby dosáhl na nejvyšší bod. Abychom uklidnili mysl, je zpravidla třeba použít i pomocné metody, které očisťují a zeslabují ego. Toto Bhagavan příležitostně aspirantům vysvětloval. Pomocné metody, které zmiňoval, byla uctívací praxe, pranayama a rozjímání a podobně. Pod pojmem pranayama nemíníme tyto pranayamy, střídavé dechy a podobně. Už se vám to říkal mnohokrát, nicméně je to dobré se to zopakovat. Pranayamu, kterou doporučoval, bylo pouhé sledování dechu. Pouhé. Už jsem to říkal mnohokrát, ale nevím, jestli jste to zkoušeli a vytrvali u toho. Je to tak jednoduché, že to nevyžaduje jakoby žádné úsilí. A co to je? Je teda jenom sledovat. Když si sednete k meditaci a nejde to, tak místo toho, abyste meditovali, tak sledujte dech.
sledujte ho tak, jak jde. Nevstupujte nejmenším úsilím, abyste ho prohloubili, abyste ho zrychlili, zpomalili, nebo já nevím co, to je úplně jedno, jenom ho sledujte, jak se naplňuje a vyprázdňuje, jak přitom ještě jsou nějaké nedůležité pohyby od toho hrudníku, všechno nechte, jenom sledujte ten dech. Nic jiného. A když to uděláte 20 minut, tak jste dobří. Ale uvidíte ten efekt. Bhagavan říkal, že když budete dlouhodobě sledovat, dělat tuto pranajamu, že můžete i realizovat. Protože prána, dech a atman mají stejný zdroj. Vy se totiž dostanete do srdce. To je jako s tím já. Když jedinec není schopen sklidnit mysl pomocí otázky, kdo jsem já, neměl by se praxe vzdávat, měl by ji doplňovat jinými duchovními cvičeními, které jsou schopny přitáhnout uzdu ven směřujícím sobeckým tendencím mysli. Tak, jak jsme si to říkali teď. Když stálou a setrvalou praxí sádhany se mysl stáčí nebo stane vhodnou, stačí dovnitř a stane se vhodnou automaticky, ať chce, ne, že byste to uměli nebo chtěli, automaticky klesne do srdce. O tom není pochyb. To je to, co se vám říkal, jak tím já, tak tím sledováním dechu. Zda správně provádíte praxi, to poznáte hloubkou prožívaného míru. Obecně je nesnadné zjistit, zda děláte pokrok. Nikdy se o to nepokoušejte. Bhagavan to často zdůrazňoval. Zda děláte nebo neděláte pokrok, není na vás. Jedině mír je tím měřítkem, který vám může říct své ano. Odpoutanost a praxe jsou prostředky, které tvoří náplň pro dosažení cíle. Buďte připraveni pro dosažení ideálu obětovat cokoliv. Když si takto počínáte, nesmíte ovšem přitom jiným způsobovat bolest. Vyhledávejte společnost aspirantů, to je společnost podobného zaměření jako vy. Služte všem. Služte všem. To je velká věc. Vždy buďte ochotní pro ano. Vždyť je to maličkost. Vždyť pro takovou, že ano. Ano, samozřejmě, jistě. Vidíte někde potřebu. Služte. Služte všem a dívejte se na sebe jako na prostého sluhu božského stvoření, který nemá jiný cíl, než aby ve svrchovaném přebýval. U Bhagavána nebylo rozdílu v tom, co učil a jak žil. od nikoho nic nechtěl. Sloužil všem svým milostivým pohledem. Miloval všechny a prožíval všechny jako Atman. Atman není fikcí, skutečně existuje. Všechny vědomé bytosti ho znají. Všechny vědomé bytosti však, je to tak, netouží potom, aby rozuměli přirozenosti této podstaty. Pochopení, čili prožívání, přichází jedině praxí. Když nemáme víru, že duchovní praxe, kterou provádíme, nám přinese výsledky, pak bychom měli s ní přestat. Jestliže pociťujeme, že jsme nedosáhli touženého cíle, pak se musíme ze všech sil Bohu modlit. Pokud nemáme víru v existenci Boha a postrádáme víru v působivost naší duchovní praxe, pak je nejlepší, když se odvrátíme od podobných úvah a užijeme života tak, jak si myslíme, že nás učiní šťastnými. Když si nakonec uvědomíme marnost intelektuálního přístupu, staneme se všichni pokornými, protože nám nic jiného nezbývá. Marše říkal, dveře realizace jsou stále otevřené, ale vchod je velmi nízký a člověk musí sklonit hlavu, velmi sklonit, než může vejít. Daleko lepší je uvědomit si omezenost intelektu a pokorně pocítit. Pane, nic neznám. Prosím, zachraň mě. Zachraň mě, než hledat a sledovat odpovědi na mnohokrát pronesených nebo na množství existujících pochyb, které vstupují do mysli každého. Vždyť je to mysl a myšlenky, které sami zastírají všude přítomnou zkušenost pravdy. Učiníme-li souhrn toho, co nás Maharši učil, pak platí, že praxe metody sebezkoumání, kdo jsem já, není metodou meditace, s postojem subjekt a objekt. Od okamžiku, kdy se ego snaží poznat sebe sama, začíná se ego také méně zajímat o tělo, ve kterém je ponořeno a více se věnuje Atmanu, svrchovanému já. Nejsou to dvě já, kdy jedno si uvědomuje druhé. Je pouze jedno já. Sebezkoumání znamená držení se subjektu já pomocí já. Čím se brání vyvstávání myšlenek. Vyvstávání myšlenek nastane vždycky, když je pozornost na objektu. A objekt vystává tehdy, když má pozornost. Když mu ji vezmete, tu pozornost, tomu objektu, a věnujete subjektu, objekty myšlenek nejsou. Protože nemají, z čeho by brali.
Bez myšlenek se nemůže individuální já udržet. A tak se ve svém zdroji
dříve nebo později rozpustí.
To je to pravé já. To já, které je podkladem stavu bdění, snění a hlubokého spánku, představuje náš pravý a přirozený stav,
který je
všudy přítomný. Když je já stočeno dovnitř, pak jednoduše se drží sebe sama, aniž by nechávalo vystupovat myšlenky. To je ten velký vtip toho celého sebezkoumání. Proto je to sebezkoumání. Pozornost věnovaná sobě. Individuální já se takto vstřebá ve svém zdroji. Pak zjišťujeme, že ve skutečnosti není nic takového, jako je ego já. Tím, že hledáme zdroj, ego prostě zmizí. Děkuji vám za pozornost. Rád odpovím, pokud budu moct, na každou otázku, kterou vznesete. Prosím. To je jedno.
Na duchovní srdce projev tepu,
je ještě jedno, mezi vám projev tepu.
Duchovní srdce nebo co je to, tep, jako když pocitujeme z čeho půl, nebo já nevím, ne, z čeho půl, nebo se tep srdce veškerenstva, nebo tep srdce bytí, jak říkají Indová. Je to taky v nás, to tepání, když cítíme ho tady. Je to ono? Nebo... se tam nějak...
Ne, já vám rozumím. No, já bych z toho nedělal takovou vědu, víte, tep bytí nebo tak, a teď tomu dává pocit tep bytí a veškerenstva nebo podobně. To jsou komentáře ega. No, ano. No, teď si to přisvojuji, já teď pocit. Je pravda, anglicky se jmenuje throbbing, ano, throbbing, že určitý rytmus v prostřed hrudi nastává, který je nezávislý na tepu srdce a podobně. Ale dělat z toho slávu, že cítím tep veškerenstva a podobně, je naprosto nemístné. Je to jeden z takových, jak bych řekl, pokud to pocítíte, já nevím, ale pokud se s tím setkáte, je to jeden z mílníků na cestě, je to tedy, a je dobré mu věnovat pozornost po stránce tedy nerušení. Ano? A je to očistný projev. Má to svůj vlastní rytmus a můžete to mít v úctě? Ne, můžete, ale je dobré, když člověk má v úctě. Má to svůj vlastní rytmus, ano. ale nedával bych tomu žádnou svatozář. Ne, ne, tak říkám vám to, na schvál, jo? Prosím, někdo ještě chtěl?
Ano. Já bych chtěl vědět, jaký je vztah nebo rozdíl mezi šakti a pránou.
Šakti je nadřazená záležitost, ano? Šakti je prvotní energie, ano, která se potom i v různé prány, ano, rozděluje nebo příští, ano, a šakti je nedělitelnou součástí svrchovaného pána. Je vždy ženského rodu. Bývá znázorňována jako kálí, která je plná pohybu a smávajícím mečem a krveřízně a všecko možné. Tančí na nehybném těla Šivy, který je bílý a leží nehybně na zemi. A ona tančí na jeho těle v divokém tanci na náhrdelních z lebek a tak dále. Ale kouká mu nepohnutě do očí a učiní jenom to, co on si přeje. A prána je jedna z její teda projevů. Prán je teda pět, že ano, nebudeme je teď rozebírat. Ty jsou uvedeny v různých knihách a třeba v tom úvodu do filozofie a praxe jogy. A prána samotná je spojena nejčastěji s dechem. Ano? Bývá tak synonymální prakticky. A proto sledování dechu bez jakéhokoliv vstupu vůle do tohoto sledování, bez jakékoliv snahy po zrychlení, zpomalení, prohloubení a podobně, vlastně nevede nic jiného než k sledování prány. A prána nevzniká nikde jinde než ve zdroji, který je zdroj šakti. Proto sledování toho dechu je tak účinné. Je to dostatečná odpověď? Prosím.
Kdyby zajímalo, pane Skladnicu, jak realizovaný člověk vnímá hmotný svět. Znamená třeba Ramana Maharishi, pokud přežíval v Atmanu a ve všeobecném, nebo ve všeobecném principu, jak zkrátka vnímá realizovaný člověk hmotný svět, objekty, všechny jeho vazby. Jak to vnímá?
No teda nejjednodušší odpověď na to realizujte a pak to budete vědět, že jo. To je také by vám odpověděl Ramana. Ano? Protože toto je typická otázka mysli, která jenom je zvědavá na to, co tedy, jaká bude odpověď, ale samo pro ní žádné poučení neplyne. Čili to je jako úroveň té odpovědi je stejná, jako jak hrála včera Slavie, nebo tak podobně. A tak. Nicméně nepoužiju této jeho zbraně, kterou on velice často používá, tím, že řekl, realizujte a budete to vědět. Ano. Když někdy výjimečně na to odpověděl, ano, velice často neodpověděl, odpověděl na to tímto způsobem, tomu se říkala jeho neporazitelná zbraň, tak říká, ano, vnímá všechno, všechno vnímá, také jak by mohl nevnímat, teď má smysly. Ale je to jako s těmi novinami. On vidí písmena, ale vidí i papír. A všechno, co se děje, ano, ví, že to je, cítí to, vnímá to, protože vidí ten papír, který my nevidíme, my vidíme no, ta písmena, tak vidí tu hru, tu moudrost té hry, která někam směřuje. Takže její účast ten jakožto jedno, ne jako spoluhráč, ne jako oddělený, ale je stále tím. Čili je těmi novinami se vším všudy. Nevím, jestli vám toto lze, jak to chcete jinak vyslovit, nebo vysvětlit, když, no?
Já se jsem ptal, proto samozřejmě na vaše přednášky chodím často v poslední době, kdy jsem vás objevil, objevil jsem díky vám i Ramanu a věnuju se tomu čtu a snažím se i meditovat a ptám se na to proto, ne, že bych tomu nerozuměl, já v podstatě rozumím úplně bez otázek a vím, že jakákoliv otázka je úplně zbytečná a rozumím v podstatě přežívání v tichu, kdy člověk víme, nechci vůbec slova to ponižovat, cokoliv řeknu, ale ptám se na to proto, protože zkrátka mám určitý životní náklady, který jsem si nabalil, mám tři děti, mám manželku, mám hypotéku, prostě mám určitý věci a nutně to k takovému jako vypětí, které se mi zdá pořád ještě v rozporu s tím, kam mě to táhne a táhne mě to právě k átmánu, ale mám pocit, že bych tím byl trochu proti, trochu víc, možná nebo až hodně proti té rodině, protože zkrátka neumím tady ty zatím říkám dva světy skloubit a Rozumím tomu, ale nevím, jak to dopadne. Jsou to všechno hloupé otázky, nevím, ale...
Vůbec ne.
Já nevím, jak bych to prostě nutí. Táhne mě to k átmánu, ale mám veliký náklady, který nevím, jestli v případě, že bych se k němu přiblížil, tak jestli by pak to, když jsem jako přestal vnímat tady ten svůj hmotný projev, jakoby už ne tak prioritní a tím pádem bych se přestal jako starat o tady ty věci a vlastně bych zjistil, že vůbec není potřeba mít dům, že není potřeba mít tady ty věci a mít zajištěnou rodinu. Přestal bych se třeba o to, proto se na to ptám. Hloupě se na to ptám, ale mě to zajímá. Tady to prostě mám takový jakoby schizofrenní jakoby projevy, takový rozpolcenosti. Táhne mě to k duchovnu, ale mám veliký starosti právě, co se týče nápadu. Takže proto tady je hloupý otázky. Ale pro mě...
Já jsem vůbec ani vteřinu nepociťoval vaši otázku jako hloupou. Kdybyste byl tohle to řekl na začátku, na ne tom, jak to tam ten vnímá, tak to je úplně jiné hledisko. No. To, co jste, mimochodem, mám 3 děti a už posu vnoučat a taky manželku a tak dále, čili jako vím, o čem je řeč. Ano? Je pravda, že mě teda je víc než vám, ano, takže jako já už tedy no, ani na hypotéku by mi nepůjčili, ano. Takže teď jste řekl hezky, že vás to táhne, ale máte praktický život, že? Takový ten život toho každodenního člověka, toho běžného člověka, který přišel sem na svět, něco vystudoval, nebo teda stal se něčím, zamiloval se, vzal si ženu a teď jako mají děti a tak dále, rodinu a užívá ten život, který založil, teda rodinu, teda a přitom se v něm ozývá přitažlivost nebo volání, které tedy je jakoby jiné, než to, co on buduje nebo zatím teda provádí a tak dále. Ano, jakoby jiného světa třeba. Jo? Můžu to tak říct. A teď přichází, a teď může být to dosti silná, to řekl schizofrení, až chápu, nebylo to hloupé pojmenování, on to vlastně toho člověka jakoby táhne, trhá a teď neví, co má, čemu má vlastně dát přednost, co vlastně stojí opravdu za to. Můžu vám říct, že s naprostou jistotou, že tedy ten átman. Ale vy jste sem přišel z vlastního rozhodnutí, tedy na ten svět, a vybral jste si to prostředí a okolí, kterém jste. To vše se stalo, vidíte. Aniž byste vyrostl, takhle jste se narodil někde a v nějakém prostředí. Vy jste do toho žádný vliv neměl. Vy vrůstáte do něčeho, co objevujete. Vy vrůstáte, vy jste sem přišel z důvodu svých tužeb. Těch tužeb je vícero. A v rámci role, kterou vám svrchovaný přiřknul. Nejste jediný, každý má svou roli. A teď ale je ten, to je vysvětlení, to všechno hezké, ale vy máte 3 děti a musíte se ohánět a přitom cítíte přitažlivost do spirituality. Ano. Tak co v tom případě? Že? Vypadalo by to tak, že kdybyste toho nechal a věnoval se jenom meditaci, a tam což není sice možné, ale nejme tomu, šel byste do někam na jih, do nějaké jeskyně a tam žil si, tak říká indické písmo, že takovému počínání, na které, a my jsme si to říkali, tak je tady, že nesmíte dělat utrpení jiným, vy byste svou rodinu nezajistil, tak by vašemu požehnání nebylo, počínání nebylo požehnáno a dopustili byste se i vysloveně hříchu. I kdybyste hledal átman, ale nezajistil, ty měli utrpení skrze vás, že vy jste se dal na cestu spirituálně, na ně jste se vybodl. Tak toto, prosím, není požehnáno. To se nedovoluje. Říká se klasicky v tom, že kdybyste rozdal své peníze na bohoslužby a rodina by strádala, takový čin je nesprávný a není požehnán. Takže musíte zůstat tam, kde jste a o tu rodinu se starat. Ale teď tady je pořád ten átman. A my jsme mu říkali, že je důležitý. Ale o rodinu se musíte starat. Tak jak to skloubit? Jak to udobřit v jedno? Za prvé, ten, který vás poslal na svět, ví o vás každou vteřinou. Vy si myslíte, že jste oddělený a sám. To je jenom vaše mysl, která vás odděluje. To je vaše nevědomost, která je vaším všech nás největším nepřítelem. Nemyslete si, slyšel jste to mockrát, že ani vteřina není bez jeho vědomí. Ono jediné vědomí a bytí existuje a nic jiného. Čili vy jste součástí toho všeho i toho vědomí. Za prvé. Za druhé, když tedy to tom tak je, a je tomu tak, jak říká písmo a zkušenosti všech těch, tak mu věnujte tu činnost. Ty jsi mě povolal, pane, do této pozice, já ji budu vykonávat, ale nebudu na tebe zapomínat. Teď tu sedím, proč? Pro tebe. Půjdu pryč odsud, vezmu si na sebe kabát. Proč? Pro tebe. Napiju se vody. Pro tebe. Všechno můžete dělat pro něj. Vydělávat peníze, starat se o lidi, vidět ho za tím vším, ale to je skutečnost, to není namlouvání. Vy si namlouváte, že jste oddělený. Dělejte všechno jako doposud, ale dělejte to jako činnost pro něho. Vy jste jeho spoluhráč nebo sluha, co se vám víc líbí. Své děti vychovávejte pro život, tak, aby byli v životě úspěšní. Nevnucujte teď do nich, že je atman a podobně, něco podobné. To ne, to byste neudělal dobře. Ale vychovávejte pořádně pro život a s určitými zásadami. Dělejte to ale kvůli nim, že on je poslal na svět a vy mu pomáháte naplňovat tyto nádoby správným způsobem. Všechno svou manželku milujte, protože on je i v ní. Ne, prosím vás, i jakoby v ženách nebyl. Ale on je v ní, jako v těch dětech. Jenom vaše zastření to nevidí. Hleď, když budete, to je všechno hezké, ale zapomněl se na jednu věc. Musíte být neustále tady. Ano? To všechno děláte, ano. Všechno děláte a buďte co možná nejvíc tady, v sobě. Tady je sídlo. A tím, že mu věnujete pozornost, tím ho nezapomínáte. Ta pozornost je ta určující. Čili dělejte svou práci, dělejte vším to a snažte se stokrát se vrátit, stokrát zapomenout, stokrát a postojené se znovu a znovu a znovu a znovu. A tím jenom vytrvalostí vyhrajete. Ale musíte dělat tu práci, v které jste v tom prostředí.
A to, to je osud, který vám byl určen. Jím, pozor, ne nějakými, nějakými jinými. Ne, ne. Pane Beru, přijměte se takto. Tam vidíte, jak je to, není jednoduché se přijmout takto, v této pozici. Přijměte si, protože jste výsledkem jeho chtění, jeho vůle, jeho režii. A je to nádherné, když toto prohloubíte, je to nádherná symfonie k jeho chvále, nic jiného. Vy čím víc budete ho tady uctívat, tiše, nikdo to neví. Nemusíte meditovat. Večer v posteli třeba nemáte vůbec ani čas na nic, ano? Ale nezadržitelně a ne, pořád ho chválíte v sobě. Tiše, jenom pozornosti, ne, že říkáte litanie nebo chvalospěvy. To už byste měl moc času, kde vy ho tolik nemáte třeba. Ale kdybyste měl, vy byste ho chválili. A děláte aspoň to, co není časově náročné. Koukejte, říká se taková krásná Višnu, chodil s Náradou, povídka. A po světě, tak jako Kristus pána Petr, jo, tak u nás se říká někdy, tak existuje Nárada a Višnu. A já jsem to už vykládal kdysi, ale byste tady asi nebyl. A Nárada byl to realizovaný, ano, všecko to, ano. Ale byl přece jenom trošičku, jako, chodím s Višnuem, no, kdo tak chodí s Višnuem, ne, tak, jo. Tak byl přece jenom, jsem teda význačný, je opravdu, a ho miloval, pozor, on ho velice miloval. A jsem přece jenom význačný bakta, to je jisté. To víte, Višnu, ten byl takhle, to všechno vidí. No. Ty, Nárado, poslouchej. Běž tamhle a tamhle do nějaké vesnice, jmenovali třeba Ramalapur, to je jedno. A tam je nějaký opravdu můj velký ctitel, kterého velice mám rád. A ten tam žije, běž ho navštívit. Ano, pane, Nárada sebral, šel tedy tam. Ptal se po tom velkém světě. Nikdo nevěděl. Jmenoval se nějak. Velký světec, že by měl tohleto jména, tady žádný není. Říká, ne, to musí být, to určitě je tak, to je tak. Jo, je tady nějaký, třeba říká Navarapur, tam. Jo, je tady nějaký, ale to je sedlák tamhle bydlí na konci vesnice, tak se to na ní poví. Tak tam šel a přišel k němu a ten právě přišel spolec, pocenej. A vy jste ctitel Višna? Jo, 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 jo. Poklonil se a takhle. Dobře, dobře, dobře. No a tak teď on tedy zaopatřil rodinu, dobytek a tak dále. Umyl se, najedl se a řekl Hariom, Hariom, Hariom a usnul. Nárada koukal trošku, čekal, že teda bude. On říkal, Hari Om, spal. Ráno se probudí a zase probudil tam ten Narvapur třeba. Řekl, Hari Om, Hari Om, Hari Om. Vstal, umyl se, šel do pole a makal, makal. Poledne mu přinesli nějaké jídlo tam a on večer přišel zase
řekl třikrát Hari Om a spal. No a tak to šlo třetí den a ten řekl děkuju pěkně za poučení a vrátil se k Višnuovi Narada. No, tak co, říkal Višnu, potkal jsi Narvapura? Je, potkal, ale já teda nevím, no. On celý den dře na poli a pak přijde domů, zaopatří rodinu a řekne třikrát Hari Om a spí. Ráno se vstane. Jo, to máš pravdu, říkal Višnu. Víš co, vem si tadyhle tu sklenici a teď do ní Višnu nalil olej. Až do úplného, až po okraj. A podal ji Náradovi. Nárado, víš co, teď běž po okraji vesnice, ale dej pozor, ať ani kapka oleje z toho, této nádoby neukápne. Musíš dát pečlivý pozor. Předal mu ji běž. Nárad šel. Pečlivě. Každý krok měřil, kam šlápne. Rozmýšlel si to. No a skutečně. Až přijel k Višnu. Ani kapku jsem neukápnu. Dobře, Nárad. Pečlivě jsi to dělal. Pečlivě. A kolikrát jsi na mě vzpomněl? A ten stvrdnul. Vidíš, celá tvá mis stačila jedna číše oleje. A celá tvá mysl byla v ní ponořená a na mě jsi ani jednou nevzpomněl. A tamten celý den dělá a dře od rána do večera, ještě má rodinu až do úplného umoru a ještě tě vždycky ráno i večer si mě vzpomene. Tak si vzpomeňte na číši oleje. Dobrý, tak spokojen.
Tak je to dobrý.
Tak. Ano. Máte ještě někdo nějakou otázku? Prosím?
Já si myslím, že ne, on to potřeboval slyšet, že to bylo pravděpodobně.
Ano, byla to dobrá otázka. Jsou vždycky dobré otázky, můžou být tam hloupé odpovědi. Ale otázky jsou vždycky, nejsou nikdy hloupé. No, pokud je nějaká další otázka, já bych jenom něco ještě rád přečetl. Ten není už teda to. Nebojte. Ale jako myslím si, že to je věc, kterou bych opravdu z celého srdce doporučil. A to je, že se tady ve čtvrtek 24. února v 18.30 koná přednáška mystika svatého Jana od kříže a že bude třikrát celkem. Toto jsou chyby začátečníků, výstrahy a rady na duchovní cestu. Další je 16.3. a 7.4. Je to od člověka, který je k tomu vysloveně povoláno, má přehled o jak o křesťanské mystice, tak o indické, a to nejenom teoreticky, ale i prakticky. A proto bych vám doporučil přednášku tuto mystiku svatého Jana od Kříže, kterou nám pan magistr Tichý přednese. Doporučuji ji z celého srdce, nebudete opravdu zklamáni, protože má ten pohled, který k tomu je třeba. Jo. Tak první je 24. 2. To je čtvrtek. Pak je 16. 3. Vždycky je to jako vždycky, že ano. V 6:30. To je středa, 16. 3. A 7. 4. To je čtvrtek. No, tak tyto. Prosím. Máte si dech. Všimejte si dechu. Jenom si ho všimejte. Jenom si ho všimejte. Nevstupujte do ní. Ten dech máte od svrchovaného. I ten dech je od něj. To není váš. Ten používám. A tím dostáváme sílu. Všechno je jeho. Co je naše? Tak buďte v souhlase. Jak byste říkal pránou. Z díky jemu jsme. Jsme tady s určitým úkolem, který naplňujeme do té doby, dokud ta role je nám určeno. Jak je radostné být jeho spoluhráčem, sluhou, milujícím. Mějte úctu k sobě. Co je to k sobě? tomu, co je ve vás. Nikdy nemůžete dostatečně vyjádřit úctu k sobě, protože to je úcta k němu. S tou úctou vám přeji všem, abyste ji v sobě měli, živili a užívali. Mějte se hezky. Hari Om.